Areena.
Nykykulttuurissa ihminen tekee kaikkeensa eläkseen sen mukaan, mikä hänessä on alhaisinta. Tervetuloa kuuntelemaan tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa. Äijä ulkoiluttaa koiraa ja juttelee. Tässä jaksossa aiheena alhaisuus. Aloitetaan kontrastilla. Nimittäin Aristoteles saa kertoa ensin jotain aivan muuta. Suora sitaatti. Meidän on tehtävä itsemme kuolemattomiksi siinä määrin kuin se on mahdollista ja tehtävä kaikkemme eläksemme sen mukaan, mikä meissä on korkeinta. Sillä vaikka se olisi vähäistä, se ylittää kaiken voimassa ja arvokkuudessa. Mutta ihmiset haluaa nykyään banaalisuutta. Banaali tarkoittaa latteaa, joutavaa, semmoista imelää, haaveilevaa, tunteellista, kulunutta, vanhentunutta, kornia. Mediasta vaan seurataan maailman tapahtumia, seurataan niitä ihan samoja, mitä muutkin seuraa. Ja sitten seurataan sosiaalisesta mediasta päivittäistä elämää, tällaista eksistentiaalista latteutta, leppymättömästi. Se on epätoivoista ja se on lumoavaa. Ihmisiä samaan aikaan kiehtoo ja kauhistuttaa se, että ei ole mitään erityistä sanottavaa. Ei ole oikeastaan olemassaololla väliä. Voisi puhua euforisesta banaalisuudesta, yhden tekevyyden maailmanmestaruuskisoista. Banaalisuus on saksalaisfilosofi Martin Heideggerin sanoin ihmisen toinen syntiin lankeemus. Että jos 1900-luvulla nähtiin rikoksia kuten Auschwitz, Hiroshima, kansanmurhat, niin nyt nähdään tämmöinen banaalisuuden rikos. Banaalisuuteen lankeaminen ja siinä mielessä ihmisten julmuutta itseään kohtaan. Aivan hirvittävää julmuutta ilman, että on pisaraakaan verta. Tätä murhaavaa banaalisuutta on digitaalisessa maailmassa. Sitä on kaikilla näytöillä ja kaikilla päätteillä. Olen täällä vantaalaisessa koirapuistossa. Sateen suojassa katoksen alla. Koira sen sijaan tyytyväisenä palloilee tuolla jossain hiekan keskellä. Mutta hämmästyttävää on tämä, että pidetään kiehtovana hävyttömyyttä ja nautitaan moukkomaisuudesta. Tosin usein torjunnan ja sarkasmin kautta. Tällainen ilmentää kulttuurin nolla-astetta. Se on vähän sama kuin Donald Trumpin kanssa, että samaan aikaan kuvottava ja kiehtova. Myös maailmanlaajuisen globaalin järjestyksen salaisuus on tämmöinen kiehtova kuvottavuus. Siinä on röyhkeyttä, rivoutta, häpeämättömyyttä. Muistaakseni myös kirjailija Saul Bellow on kirjoittanut siitä, mitä meidän nykysivilisaatio elää katumuksessa ja itseinhossa. Suorastaan vihaa itseään. Aloitetaan vähän pehmeämmin ja löysemmin. Otetaan ensin se banaalisuus ja sivilisaation uupumus, että miten se ilmenee viihteessä. Että se näkyy varsinkin erilaisissa TV:n toimintaohjelmissa. Ehkä tämmöisissä reality-toimintaohjelmissa, jossa tapahtuu jotain, jossa tehdään jotain ja mieluiten sitten jotain hillitöntä. Ja sitten kuvataan ja kerrotaan, miten ihmeessään läsnäolijat, katsojat ja kuulijat on. Näitä on myytinmurtajat, dudesonit, laihdutusohjelmat, ohjelmat, joissa henkilö haastaa toisen henkilön. Valtavasti on erilaisia suoritusohjelmia, tämmöisiä keinotekoisia retkiä pisteestä A pisteeseen B. Mennään erilaisilla välineillä. pyörällä, hiihtäen, juosten ja tietysti jalat rakoilla, verillä. Siellä on mies puuskuttamassa ja suorittamassa ja muuta tällaista matalamielistä. Elämyskulttuuri, saunomiskilpailut ja muut. Että kuka menee pisimmälle ja kestää eniten, kuka tekee äärimmäisintä. Ehkä sitten ihan viimeisin siirtymä on nyt mennyt siihen suuntaan, että kuka katsoja pystyy katsomaan äärimmäisintä. Kuten esimerkiksi tohtori Paisetta, joka puhkoo tennispalloa isompia patteja ihmisiltä. Tai sitten hengenvaarallisesti lihava niminen ohjelma. Kaikenlaiset paljasteluohjelmat. Eli ehkä läntisessä kulttuurissa on saanut juhlinnan muodon tällaiset elementit kuin epäkunnioittavuus ja vaateliaisuus, häpeämättömyys. Meidän kulttuuri on tätä nykyään. Tai tarkemmin sanottuna, tällaisissa asioissa panokset nousee jatkuvasti. Sosiaalisessa mediassa toistuu vaatiminen. Meille kuuluu. Meidän oikeudet. Ja sitten mausteeksi taas paheksuntaa. Rivous tämmöisenä rakenteellisena elementtinä, vaikkapa journalismissa, se on sitä, että totuus on aina paljastamisen ja riisumisen puolella. Se on aina alhaiseksi tekemisen puolella. Jos on dokumentti, niin siinä esitetään tukahdutetun totuus. Lisäksi syyllisyyden tunnustaminen, myöntäminen, asian alastomuus. Eli mikään ei ole totta ennen kuin se on häpäisty, objektivoitu. Siltä on riisuttu sen aura, sädekehä, on revitty näyttämölle. Näitä kirjojen kirjoittajat, niin voiko esimerkiksi enää kirjoittaa mitään totuudellista elämänkertaa likaamatta kohdetta? Että hänessä on myös tämä puoli. Annoin koiralle naamuun, kun se on täällä sateessa. Ja mä toistan vielä asenteen, joka on aivan muuta. Kuunnelkaa nyt kontrastia Aristotelesta. Meidän on tehtävä itsemme kuolemattomiksi siinä määrin, kuin se on mahdollista, ja tehtävä kaikkemme eläksemme sen mukaan, mikä meissä on korkeinta. Sillä vaikka se olisi vähäistä, niin se ylittää kaiken voimassa ja arvokkuudessa. Tämä on tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa podcast. Tässä jaksossa on nyt aiheena nykykulttuurin alhaisuus. Eli Aristoteleen mielestä on eettisesti tavoittelemisen arvoista saada itsestään korkein puoli esiin ja elää arvokkaasti. Että ei tämä menisi liian vaikeaksi, niin mä kyllä itse ajattelen, että se kaikkein komein on se, että tekee sitä vähäisissä asioissa. Eli arvokkuus ei se ole paljastamisessa, vaan se on vetäytymisessä. Se, mikä meissä on korkeinta, niin se ei ole riisumisessa, vaan verhoutumisessa, semmoisessa pidättyvyydessä, joka nykyään on aika harvinaista, joka nykyään on epäajanmukaista ja ehkä just sen takia eleganttia. Haluan kuitenkin eleganssin sijasta vetää tätä vähän myös sketsisuuntaan nyt seuraavalla jutulla. Nimittäin antiikissa, eli tämmöinen filosofi Xenokraates, ennen ajanlaskua alkua 396 syntyi ja kuoli sitten 314. Tämän herran varsinaiset opit ei soita mulle oikein kelloja, mutta Xenokraatoksesta kerrotaan hauskaa juttua. Kun tämmöinen kurtisaaninainen Fryne yritti vietellä Xenokrateen. Xenokrates päästi naisen nukkumaan taloonsa. Mutta koska siellä ei ollut kuin yksi vuoden, niin heidän piti jakaa se. Silloin kurtisaani Fryne yritti houkutella filosofia kiusaukseen. Mutta joutui aamulla toteamaan, että oli epäonnistunut. Kysyjille kurtisaani Fryne sanoi, että vuodekumppani ei ollut mies, vaan patsas. koira katsoo mua kysyvästi, että mitä sitä selittää. Se, mikä tässä koirassa viehättää, tässä nykyisessä koirassa, koska mulla oli lapsuudessa myös koira, niin se on se, että tämä koira osaa antaa mulle jotain merkkejä. Joskus se tulee tönimään mua kuonolla ja se kertoo sillä, että se haluaa leikkiä. Sisällä meidän leikki on semmoista, että se repii mua villatakin hihasta ja sitten mä tönin sitä pois ja sitten se tulee murinalla takaisin. Mutta tämä leikki alkaa sillä niin, että se kuonolla tökkien antaa merkin. Kävelen taas takas tonne sateensuojaa katoksen alle. Mutta palataan tähän alhaisuuteen. Siis olisiko ihmisten alhaisuudessa kyse siitä, että me ollaan nykyään välinpitämättömiä itsemme suhteen? Että ihmiset ei kauheasti välitä itsestään siinä merkityksessä, että ihmiset pitää itseään likaisena ja häpeällisenä ja myöntää sen. Sitten nämä ihmiset heittää välinpitämättömyytensä ja inhon toisille ikään kuin haasteena, että muutkin vuorostaan likaisi itsensä ja kieltäisi arvonsa, riisuisi itsensä alastomiksi siinä mielessä, että ne tunnustaisi ja myöntäisi ja mielistelisi. Eli vastaisi nihilismiin samalla mitalla kuin mikä pallo on heitetty heille. Laita itsesi likoon. Kerro jotain halpamaista. Olen saasta. Ja sitten odota, että toinen osallistuu ja vastalahjana kertoo myös itsestään saastaa. Tämä on tämmöistä länsimaista itsensä halventamisen häpeän peliä. Teidänkin pitää vuorostaan ne nuoleskella asiakkaita ja muuttua prostituoiduksi. Ja teidänkin pitää viihdyttää yleisöä ja paljastaa itsen. Luopua kaikista salaisuuksista, luopua suvereenisuudesta, uhrata itsenne. No tämä nyt on jo vähän tällaista kulttuurianalyysiä. Mutta muistetaanko tai tiedetäänkö edes, että joku Aristoteles joskus Nikomakoksen etiikassa antiikissa ehdotteli inhimillisiksi ominaisuuksiksi jaloutta ja suurisieluisuutta. Nappasin paperilla ylös filosofi Ralph Waldo Emersonin sitaatin. Emerson eli 1803-1822 ja Emerson kirjoitti tällä tavalla: kaikkeen luonnolliseen toimintaan voidaan luoda arvokkuutta harkinnalla ja pidättyvyydellä. Emerson puhui kiirettä vastaan ja kehotti luottamaan ihmisiin. Luota ihmisiin, niin he luottavat sinuun. Kohtele heitä ylevämielisesti, niin he osoittautuvat ylevämielisiksi. Mutta sen sijaan meillä tarjotaan suut ja silmät täyteen alhaisuutta. Että alhainen on hyvää, se on rankkaa, se on aitoa. Taiteen tutkija ja kriitikko Sini Mononen kutsui joku vuosi sitten tahmeaksi taiteeksi. Sellaista taidetta, jossa pitää olla tissit ja skandaalit ja ällöttävyydet. Se saa klikkauksia, siitä puhutaan. Tietysti voi olla niin, että nykytaiteilijat ei tee entistä enemmän tahmeaa taidetta, vaan että sitten journalisteilla on halu uutisoida enemmän just tällaisesta taiteesta. Eritteitä, tunteisiin vetoavaa, tahmeaa. Toimittaja kaivamassa haastateltavasta jotain noloa, että voi sitten ajatella, että I got you. Jotain kai kertoo ihmistä itsestään se, jos hänelle totuus on aina paljastamista ja riisumista ja alasvetämistä, tämmöistä pelkistävää analyysiä. Eli ylevöitymisen vastakohtana siis tukahdutettujen totuus, ekshibitionismi, tunnustaminen, paljaaksi asettaminen. Ikään kuin olisi tällaiset alentumisarvot, jotka vaatii, että kohteella ei ole auraa. Sillä ei saa olla lumousta. Kohteen pitää vastata tähän alentumisen peliin alentamalla myös itsensä, tulemalla mukaan siihen itsehalveksuntaan ja häpeään. Varmaan looginen huippu olisi se, että syventyvä journalismi vaatisi konkreettisuutta, joka merkitsisi varmasti jotain uteliaisuutta ihmisen sisäelimistä, orgaanisesta puolesta, suolitähystyksestä. Eli konkreettisesti tunkeuduttaisiin ihmiseen hakemaan totuus hänestä. Nyt tuolla naapuriaitaukseen on tullut toinen koira. Eli uteliaisuus, maun puuttuminen, kansanomaisuus, karkeus. Aina kun kohdataan jotain ylevämpää, niin koitetaan hyvin huolellisesti välttää hienostuneet elementit ja yritetään kaikin keinoin löytää jotain edes pientä alhaista. Kai me pidetään tää linja. Kuuntelet tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa podcastia ja kerron näitä juttuja samalla kun ulkoilutan koiraa täällä lähiössä Vantaalla. No, unohtakaa alhaisuus. Puhun nyt vähän lähiöistä. Vietin lapsuuteni täällä Vantaan lähiössä, jossa mä nyt kävelen. Ja kaveri kertoi vastikään, että kun se oli pikkupoika, niin sen lähiöpihalla se meinasi saada puhelimen päähänsä. Joku yläkerroksissa asuva mies ryyppäs kotonaan ja sitten kun sillä soi puhelin, sitä ei huvittanut vastata, joten se otti se koko puhelimen toiseen käteensä ja heitti sen ison vanhan raskaan pakeliittipuhelimen ikkunasta läpi. Se putosi sitten maahan siihen kaverin viereen. Ja onhan täällä tragedioita. Tiedän yhden kerrostalo, josta joku putosi ylemmästä kerroksesta, kun se pesi ikkunoita. Se ruutu oli kokonaan auki ja alla oli nurmikko, mutta eihän se auttanut, se kuoli heti. Mä itse asuin lapsena 6-kerroksisessa kerrostalossa tässä parin kilometrin päässä. Ja sen talon päädyssä oli siihen aikaan tikapuut. Teräksiset, valkoiseksi maalatut tikapuut, joita pitkin pääsi katolle. Pikkupoikana sitten kiivetti niitä pitkin ylös. En edes tajua, että mikä mua sinne houkutteli, koska mä en ollut kovin utelias lapsi, enkä tehnyt mitään asioita sille, että mä olisin halunnut näyttää jotain rohkeutta muille. Mutta sinne mä vaan kiipesin. Yritin olla katsomatta taakse, niin en katsonut alas. Kiipesin vaan reippaasti, että vauhti ei pysähdy ylös vaan. Jos kuitenkin kurkkasin alas, niin se oli aivan kamalaa, että jo 6-kerroksisen talon kakkosen ja kolmosen kohdalla suunnilleen, niin kaikki maanpinnalla näytti olevan todella kaukana alhaalla. Ja koko ajan mä olin pienessä lapsen mielessä tietoinen, että jos kädet irtoaa, niin kuolen. Mitähän mun vanhemmat olisi ajatellut, jos mä olisin pudonnut. Kun Sokrateen oppilas Xenofon sai tiedon oman poikansa kuolemasta, niin se ei edes itkenyt. Se totesi vaan, että tiesin siitä neeni kuolevaisen pojan. Kun mä pääsin katolle, niin ensin oli helpotus, ettei käsi tai jalka ollut matkalla livennyt. Ja se kerrostalon tasakatto, siinä oli semmoinen karkea hiekka. Se tuntui laajalta, eihän tässä ole mitään hätää. Kyllähän täällä on ihan helppo olla. Mutta se helpotuksen tunne meni ihan muutamassa sekunnissa ohi. Että se on hirveetä. Täällä ei ole suojakaiteita. Jos kävelisi yhteen suuntaan 10 metriä, niin kuolisi. Ja tuli tukaluus taas vatsan pohjaan ja se pelko palasi. Jotenkin tuntuu, että silloin siellä katolla se pelko piteli etäällä tämmöistä pahempaa tunnetta, pakokauhua. Koska tollaisessa paikassa tuntuu siltä, että maisema kaatuu. Tulee joku semmoinen optinen vaikutelma, että talo liikkuu alla ja katto menee viistoon asentoon. Siinä on mun valtava pelon kokemus. Siellä katolla mä tosiaan kaduin, että mä olin mennyt sinne. Pikkupojan aivot käy läpi sen vaihtoehdon, että jos mä jäisin sinne katolle semmoiseen turvallisimpaan keskikohtaan makaamaan vakaasti. Ja jos joku hakis mut sieltä, mutta kuka nyt kerrostalon katolta hakis lapsen tai mikä? Mulla tuli jopa mieleen, että nostokurki pääsis sinne. Mutta sen verran oli päätä, että tajus, että ei se nyt kovin todennäköisesti tule. Eli sisäisessä kamppailussa ainoat vaihtoehdot oli, että joko mä jähmetyn kauhusta paikoilleni ja jään sinne itkemään. Tai sitten on pakko tulla alas. Ja lopulta aina uskalsin tulla sitten alas niitä samoja tikapuita pitkin. Peruutin hitaasti, puristin niitä tikkaiden puolia rystyset valkoisina. Mutta voi taivas sitä helpotusta, kun pääsi takaisin maan pinnalle. Teki mieli vaan niin kuin painautua sitä pölyistä lyttyyn poljettua nurmikkoa vasten ja, tai kuumaa asfalttia, että jäin henkiin. Siellä katolla oli katsellut näitä pihapuita ja niiden latvoja alaspäin. Mutta en mä kauheasti oppinut näistä tempuista, niin mä menin sinne kuitenkin muutaman kerran kavereiden kanssa. Mutta ulkoisesti oli siis tämmöinen pikkupoika, joka kiipesi kerrostalon katolle ja tuli jossain vaiheessa sieltä pois. Mutta sisäisesti niin se oli kovimpia tunnemyrskyjä, mitä olen ikinä kokenut. Näin puhui tohtori Holvas.